Assalomu alaykum, sarishtali opa-singillar. Bugun qaysi xonadonga kirmang, bir-biridan go'zal gilamlarni ko'rasiz. Uyni ta'mirlashdan chiqargach yoki yangi uyga ko'chib o'tishdan oldin bozor va do'konlarga borib, gilam tanlash kerak bo'ladi. Bu ayol uchun juda yoqimli mashg'ulot. Ayol kishi uyini o'ziga yoqadigan qilib bezatishni, uyga mos aksessuarlar olishni yoqtiradi. Umuman ayol zoti do'konma-do'kon yurishni, narsa sotib olishni sevadi. Gilamlarni dizayni yoki ranglarga qarab olishning o'zi yetarli emas. Har bir xonaga qulay, o'ziga mos gilam tanlash kerak. Shuning uchun ham bugun sizlar bilan shu haqda suhbatlashishni ma'qul topdik. Gilam tanlashdan oldin maqsadingizni aniqlashtirib oling. U sizga shunchaki ovozni yutish uchun kerakmi yoki kishi diqqatini jalb etish uchunmi? Yoki bo'lmasam oyoqlaringiz ostida yumshoqqina bo'lib, sizga rohat baxsh etishi uchunmi? Yotoqxona uchun ochiq rangdagi, lekin ranglarning juda ochiq turi ishlatilmagan gilam sotib olish kerak. Bolalar xonasi uchun esa aksincha, rang-barang va ochiq rangdagi gilam olish zarur. Xona kichkina bo'lsa, ochiq rangdagi gilam uni kengroq qilib ko'rsatadi. Xonalarga turli xil uslubda to'qilgan gilamlar mos keladi. Masalan, mehmonxona va bolalar xonasi uchun kalta tukli gilamni tanlagan ma'qul. Chunki ularni yuvish oson bo'ladi. Mebelning oyoq izlari ham past tukli gilamlarda unchalik ko'zga ko'rinmaydi. Yotoqxona uchun yumshoq, jun gilam olgan ma'qul. Bunda gilam butun xonani egallaydigan darajada katta bo'lsin. Bunday gilamlar shinamlik baxsh etishidan tashqari turli xil shovqinlarni yutadi. Ostonaga sun'iy gilam olgan ma'qul. Eng yaxshisi tagi rezinali, mustahkam, ko'p marta yuvishga dosh beradiganini olgan ma'qul. Endi gilamlarning hajmi haqida gaplashsak, juda katta. Masalan, 2,5 metrli gilamlar kishi e'tiborini tortadi. Shuning uchun ham xonadoningizni ta'mirlaganda kishini o'ziga jalb etadigan interyerlardan foydalanadigan bo'lsangiz, undan tashqari interyeringiz original qismlardan iborat bo'lsa, bunday xonaga rang-barang gilam olmagan ma'qul. Bunday gilam xonaga kirgan odamning diqqatini o'ziga jalb qiladi. Interyeringiz esa e'tibordan chetda qoladi. O'rtacha kattalikdagi gilamlar esa xonaga juda mos keladi. Kichik gilamlarni aksessuar o'rinda ishlatish mumkin. Bunday gilamchalarni kamin oldiga, kravat oldiga yoki boshqa joylarga ham qo'yish mumkin. Bunday gilamchalar istaganingizcha rang-barang bo'lsin. Bunday gilamchalardan bir nechta olmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi hammasining kattaligi va rangi bir xilidan oling. Endi gilamlarning rangiga kelsak, yaxshi yoritilgan xona uchun sovuqroq rangdagi gilamdan foydalaning. Qorong'i xonalar uchun esa yorqin rangli gilam olish kerak. Polning rangi bilan uyg'unlashib ketadigan gilamlar juda urfga kirgan. Biroq polingizning rangi qora yoki to'q jigarrang bo'lsa, yaxshisi yorqin rangli gilam tanlagan ma'qul. Hozir gilamlardan tashqari kavralanlar ham bor. Biroq kavralanlar gilam bergan qulaylikni va shinamlikni bera olmaydi. Gilam bu juda yaxshi ovoz yutkich hisoblanadi. Qishda sovuqdan juda yaxshi himoya qiladi. Undan tashqari xonaning namligini ham yaxshi saqlaydi. Shunday ma'lumotlarga ega bo'lgach, xonadoningizga va sizning didingizga mos keladigan to'g'ri gilamni bemalol tanlab olishingizga ishonchimiz komil. Aziz ayollar, ba'zan hayotda nima qilishni bilmay tushkunlikka tushib, qanday ish tutishni bilmay qolsangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling. Siz bu manzildan o'zingizga kerakli dalda va maslahatni olishingizga ishonchimiz komil.